Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 13. Възкресението на Мойсей.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Но архангел Михаил, когато в борба с дявола се препираше за Моисеевото тяло, не посмя да произнесе против него холителна присъда, а каза: Господ да те смъмри. Юда 9 стих.
Както видяхме през това три месечие, Мойсей е главният герой във Второзаконие. Книгата е пропита с неговия живот, характер и послания. Макар че Второзаконие е книга за Бога и за неговата любов към Ами Исраел, народът Израел, Бог често използва Мойсей, за да разкрие тази любов и да говори на своя народ. Сега, когато сме в края на тримесечието, в края на изследването ни на Второзаконие, стигаме и до края на живота на Мойсей, поне на живота му тук, на земята. Елън Уайт в Патриарси и пророци казва следното: Мойсей знаеше, че трябва да умре сам. На никой земен приятел не му бе позволено да му послужи в неговите последни часове. Сърцето му се свиваше от тайнствеността и ужаса на онова, което го очакваше. Най-суровият изпит бе да се отдели от народа, неговата грижа и любов, от народа, с който толкова дълго време бе имал един интерес и един живот. Но той се бе научил да се доверява на Бога и с непреклонна вяра предаде себе си и народа си на неговата любов и милост.
Както животът и служенето на Мойсей ни разкриват много неща за Божия характер, същото важи и за неговата смърт и възкресение.
Неделя. Грехът на Мойсей. Част първа. Отново и отново, въпреки тяхното отстъпничество и странстване из пустинята, Бог по чуден начин се грижи за децата на Израел. Това значи, че колкото и да не го заслужават, а често е така, Божията благодат се излива върху тях. Днес ние също получаваме Неговата благодат, независимо колко недостойни сме за нея. Все пак нямаше да бъде благодат, ако я заслужаваме, нали така?
А освен изобилието от храна, което Бог по чуден начин осигурява за тях в пустинята, друга проява на Неговата благодат е водата, без която те биха загинали много бързо, особено в сухата, гореща и безлюдна пустиня. В коментара си върху това преживяване Павел пише: И всички да са пили от същото духовно питие, защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше, и тази канара беше Христос. Елън Уайт също добавя, че винаги, когато в своите пътувания се нуждаеха от вода, тя бликваше от скалите край стана им.
Какво се случва в числа 20 глава? Как разбираме Божието наказание за Мойсей поради неговите действия? 9 до 12 стихове.
Мойсей взе жезъла, който беше пред Господа, според както той му заповяда, и като свикаха Мойсей и Арон обществото пред канарата, той им каза: Чуйте сега, вие бунтовници! Да ви извадим ли вода от тази канара? Тогава Мойсей вдигна ръката си и с жезъла си удари канарата два пъти и потече много вода, та обществото и добитъкът им пиха. Но Господ каза на Мойсей и Арон: Понеже не ме вярвахте, за да ме осветите пред израелтяните, затова вие няма да въведете това общество в земята, която им давам.
От една страна не е трудно да видим и разберем раздразнението на Мойсей. След всичко, което Господ е направил за тях, знаменията и чудесата и свръхестественото избавление, ето ги най-накрая пред границите на обетованата земя. И какво се случва? Изведнъж се оказва, че няма вода и те започват да заговорничат срещу него и Арон. Да не би Бог да не може да им осигури вода в този момент, както преди е правил толкова често? Разбира се, че не. Той може да го направи и планира да го направи отново.
Обаче да чуем думите на Мойсей, докато удря скалата даже два пъти. Чуйте сега, вие бунтовници, да ви извадим ли вода от тази канара? Не можем да не усетим гнева в гласа му, защото първо ги нарича бунтовници. Проблемът не е толкова в неговия гняв. Не е добро, но е нещо разбираемо. Проблемът е в това, че казва: да ви извадим ли вода от тази канара? Сякаш той или някое друго човешко същество би могло да извади вода от камък. В гнева си сякаш забравя, че единствено Божията сила, която действа сред тях, може да извърши подобно чудо. Той би трябвало най-добре да го знае.
Колко често казваме или правим нещо в изблик на гняв, дори да смятаме, че е оправдан. Как бихме могли да се научим да спрем, да се помолим и да потърсим Божията сила, за да кажем и да направим каквото е редно, преди да изречем или направим нещо погрешно? Понеделник. Грехът на Мойсей. Част 2. Каква конкретна причина изтъква Господ на Мойсей, за да не може да премине отвъд границата поради постъпката си? Числа 20 глава, 12 и 13 стихове.
Господ каза на Мойсей и Арон: понеже не ме вярвахте, за да ме осветите пред израелтяните, затова вие няма да въведете това общество в земята, която им давам. Това е водата на Мерива, т.е. каране. Защото израелтяните се препираха с Господ и той се освети сред тях.
Според този текст, грехът на Мойсей е единствено опитът му да заеме Божието място, което е нещо твърде лошо. Също така е проявил липса на вяра, което за човек като него е без извинение. Все пак това е мъжът, който след горящия храст е преживял такава опитност с Бога, каквато никой никога не е имал, и въпреки това според текста Мойсей не повярва на Бога, т.е. проявява липса на вяра към Божиите думи и в резултат не го издига пред израелтяните. Иначе казано, ако Мойсей беше запазил спокойствие и постъпил правилно, изявявайки своята вяра и доверие в Бога, въпреки тяхното отстъпничество, щеше да прослави Господ пред народа и отново щеше да бъде пример пред тях за истинска вяра и послушание. Забележете също така, как Мойсей не се подчинява на това, което Бог изрично му казва да направи. Какво казва Господ на Мойсей да направи и какво прави той вместо това? Числа 28.
Вземи жезъла и свикай обществото, ти и брат ти Арон, и пред очите им говорете на канарата, и тя ще даде водата си. Така ще им извадиш вода от канарата и ще напоиш обществото и добитъка им.
В 9 стих се казва, че Мойсей взе жезъла, както той му заповяда. До тук добре, но в 10 стих, вместо да говори на канарата, от която след това да потече вода, като поразителна изява на Божията сила, Мойсей я удря не веднъж, а два пъти. Да, да удариш канарата и от нея да потече вода е чудо, но определено не чак толкова голямо чудо, колкото ако и говориш и стане същото. Наистина, на пръв поглед, може да изглежда сякаш Божията присъда над Мойсей е твърде сурова. След всичко, което е преживял, няма да му бъде позволено да прекрачи границата на обетованата земя. Откакто се разказва тази история, хората се питат защо едно прибързано действие му е отнело това, което е чакал толкова дълго.
Според вас, какъв урок е трябвало да научат израелтяните от случилото се с Мойсей?
Вторник. Смъртта на Мойсей. Горкият Мойсей стигнал е чак до тук, преминал е през толкова много неща, само за да бъде изключен от изпълнението на обещанието, дадено на Аврам векове по-рано. На твоето потомство ще дам тази земя. Какво се случва с Мойсей и какво казва Господ за него, което показва колко специален е той? Второзаконие 34 глава, 1 до 8 стихове.
Тогава Мойсей се възкачи на Моавските полета на планината Нево, на върха Фазга, който е срещу Ерихон. И Господ му показа цялата Галатска земя до Дан, цялата Нефталимова земя, Ефремовата и Манасиевата земя и цялата Юдова земя до Западното море, южната страна и околността на долината Ерихон, град на Палми до Сигор. И Господ му каза: тази е земята, за която съм се клел на Аврам, на Исак и на Яков, като рекох: на твоето потомство ще я дам. Аз те направих да я видиш с очите си, но в нея няма да минеш. И така Господния слуга Мойсей умря там, на Моавската земя, според казаното от Господ. и Господ го погреба в долината, в Моавската земя, срещу ветв Егор, а до днес никой не знае къде е гробът му. Моисей беше на 120 години, когато умря. Очите му не се помрачиха, нито силата му намаля. И израелтяните плакаха за Моисей 30 дни в Моавските полета, така се изпълниха дните на плача и жалейката за Моисей.
В Патриарси и пророци Елън Уайт пише: в усамотение Моисей си припомни своя живот на обрати и трудности, откакто бе отказал дворцовите почести на обещаващото египетско царство, за да поеме своя жребий с Божия избран народ. Припомни си дългите години в пустинята със стадата на Ютор, появата на ангела в горящия храст и призива да избави Израел. Отново видя могъщите чудеса, които Бог бе извършил в полза на избрания си народ и неговата дълготърпелива милост през годините на скитанията и бунта му. Въпреки всичко, което Бог бе извършил за израелтяните, въпреки личните му молитви и усилия, само двама от всички възрастни сред многобройната армия напуснала Египет се намериха така верни, че да влязат в земята на обещанието. Когато Моисей си даде сметка за резултата от своя труд, изглеждаше като че ли животът му на тежки изпитания и жертви е преминал почти на празно.
Второзаконие 34:4 казва нещо много интересно. Тази е земята, за която съм се клел на Аврам, на Исак и на Яков, като казах: на твоето потомство ще я дам. Господ използва почти дословно думите, които е повтарял на патриарсите и на техните потомци за това, че ще им даде тази земя. Сега ги повтаря на Моисей. Господ също така казва: аз ти я показах, но в нея няма да влезеш. Не би било възможно от мястото, където седи Моисей, да види с физическото си зрение всичко, което Бог му посочва. От Моав до Дан, до Нефталим и така нататък. Елън Уайт свидетелства ясно. Това е свръхестествено откровение не само за земята, но и как ще изглежда тя след като я завладеят.
В известен смисъл изглежда така, сякаш Господ дразни Моисей, като му натяква: ти можеше да бъдеш тук, ако просто ми се беше подчинил, както трябваше да направиш. Или нещо такова. Но всъщност Господ показва на Моисей, че въпреки всичко, въпреки неговата грешка, той остана верен на заветните обещания, които е дал на патриарсите на Израел. И както ще видим, Бог е приготвил нещо още по-добро за своя верен, но несъвършен слуга. Сряда. Възкресението на Моисей. И така Господният слуга Моисей умря там, в Моавската земя, според казаното от Господа. И Господ го погреба в долината на Моавската земя срещу ветв Егор, а до днес никой не знае къде е гробът му. И така с тези няколко стиха Моисей, толкова централна фигура в живота на Израел, мъж, чието писания все още се четат не само в Израел, но и в църквите и синагогите днес, умира. Моисей умира. Погребан е, народът го оплаква и това е. Определено принципът в думите му от Откровение е приложим за този случай. Блажени от сега нататък мъртвите, които умират в Господа. Да, казва духът, за да си починат от трудовете си, защото делата им следват след тях. Обаче смъртта на Моисей не е последната глава от историята на живота му.
Прочетете 9 стих на книгата Юда. Какво се случва тук и как този текст ни помага да разберем появата на Моисей по-късно в Новия Завет? Архангел Михаил, когато в борба с дявола се препираше за Моисеевото тяло, не посмя да произнесе против него хулителна присъда, но рече: Господ да те смъмри.
Макар че ни се дава само бегъл поглед, каква невероятна сцена е изобразена тук. Михаил, самият Христос, се бори с дявола за тялото на Моисей. Как се бори за него? Няма съмнение, че Моисей е грешник. Наистина, последният му явен грях, когато си е присвоил славата, принадлежаща единствено на Бог, е същият грях, заради който Луцифер е бил прогонен от небето в началото. Ще изляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Спорът за неговото тяло трябва да е бил заради това, че сега Христос иска да даде на Моисей обещаното възкресение.
Но как би могъл Христос да направи това за един грешник, Моисей, който е нарушил неговия закон? Отговорът, разбира се, можем да открием единствено на кръст. Също както всички животински жертви сочат към Христовата смърт, така и Господ сега, гледайки напред към кръста, изисква тялото на Моисей да бъде възкресено. Вследствие на греха си Мойсей бе паднал под властта на Сатана, пише Ен Уайт в Патриарси и пророци. Личните му заслуги го правеха законен пленник на смъртта, но бе възкресен за безсмъртен живот, дължейки това право на името на Изкупителя. Мойсей излезе от гроба прославен и се възнесе със своя избавител в Божия град.
Как този доклад за Мойсей ни помага да разберем дълбочината на плана за спасение, т.е. че дори преди кръста Мойсей е бил възкресен за безсмъртие. Четвъртък. Възкресението на всички нас. Когато разполагаме с допълнителната светлина от Новия Завет, недопускането на Мойсей до обетованата земя всъщност не изглежда чак толкова голямо наказание. Вместо земния Ханаан и по-късно земния Ерусалим, който през цялата си позната история е бил място на войни, завоевание и страдание, небесният Ерусалим сега е негов дом. Определено той е в много по-добро жилище.
Мойсей е първият пример в Библията за възкресение от мъртвите. Енох е взет на небето без да види смърт, както и Илия, но според записания доклад Мойсей е първият човек възкресен за вечен живот. Не знаем колко време е спал в земята, но всъщност за нас това няма значение. Той е затворил очите си в смъртта и за него е било все едно дали са минали 3 часа или 300 години. Това важи и за всички починали. Те ще преживеят същата опитност като Мойсей. Ние затваряме очите си в смъртта и следващото, което ще видим, е второто пришествие на Исус или, за съжаление, последния съд.
Какво велико обещание намираме в 1 Коринтени 15 глава? И защо думите на Павел придобиват смисъл само ако разбираме, че мъртвите спят в Христос до възкресението? 19 до 22 стихове.
Ако само в този живот се надяваме на Христос, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление. Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите, понеже както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите. Защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще оживеят.
Без надеждата за възкресението нямаме никаква надежда. Възкресението на Христос е гаранцията за нашето възкресение. След като очиства греховете ни на кръста като наше жертвено агне, Христос умира и възкръсва от мъртвите и поради Неговото възкресение имаме увереност в Своето, като Мойсей е първият пример за грешно същество, възкресено от починалите. Той е възкресен заради това, което Христос е щял да направи, а ние ще бъдем възкресени заради това, което Той вече е направил.
И така в Мойсей откриваме пример за спасение чрез вяра. Вяра, която се проявява в живот на вярност и доверие към Бога. Макар че накрая и той се препъва. И в цялата книга Второзаконие можем да проследим как Мойсей се опитва да призове Божия народ към подобна вярност, подобен отговор на благодата, която им е дадена и която ни се дава и на нас, когато също се намираме на границата на обещаната земя.
Не е ли Бог същият, който призовава и нас към вярност? Как бихме могли да се подсигурим, за да не допуснем същите грешки, за които Мойсей предупреждава във Второзаконие? Петък. Разширено изучаване.
Ела Уайт пише в книгата Патриарси и пророци. Когато извикаха ядосано, да ви извадим ли ние вода из тая канара, те поставиха себе си на мястото на Бога, като че силата бе в самите тях. Хора, притежаващи човешки слабости и страсти. Уморен от постоянното недоволство и бунтове на народа, Мойсей пропусна да се съобрази със своя всемогъщ помощник и без да призове божествената сила, бе оставен да помрачи доклада на живота си с проява на човешка слабост. Човекът, който устоя чист, прям и несебелюбив до края на делото си, най-после бе победен. Той обеслави Бога пред Израилевото общество, точно когато трябваше да го възвеличи и издигне. На планината на преображението Мойсей бе заедно с преселения жив в небето пророк Илия. Двамата бяха изпратени да занесат на сина светлина и слава от Отец. Така молитвата на Мойсей, изговорена преди толкова много векове, най-накрая се изпълни. Той застана на добрата планина, в наследството на своя народ, да свидетелства за този, в когото бяха съсредоточени всичките обещания към Израел. Такава е разкритата пред смъртни очи последна сцена от историята на човека, така високо почетен в небето.
Въпроси за разискване. От една страна, да, Мойсей е възкресен и отведен на небето скоро след смъртта си. Но в същото време горкият Мойсей, поне така предполагаме, е станал свидетел на ужасната бъркотия тук долу. Какви късметли сме, че повечето от нас ще бъдат възкресени, след като всичкото страдание на земята приключи, поне страданието преди второто пришествие. По какъв начин това е по-голямо благословение от онова на Мойсей? Как историята за смъртта на Мойсей и по-късното му възкресение ни разкрива как Новият Завет, макар често да се обляга на Стария, ни води към по-голямо познание и наистина ни дава много нова светлина? Трето, как историята за живота на Мойсей, включително за изблика на гняв, при който удря скалата, е пример за това какво означава да живееш и да бъдеш спасен чрез вяра, без делата на закона? Четвърто, в групата разсъждавайте за обещанието за възкресение в края на времето. Защо то е толкова важно за нашата надежда? Също така, ако можем да се доверим на Бог за това, че ще ни възкреси от смъртта, не трябва ли да можем да му се доверяваме за всичко останало? Все пак, щом той е способен да направи това за нас, има ли нещо, което не може да направи?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.